2010ko irailaren 28an askapena eta askapenaren inguruko internazionalismoaren inguruko 7 kide atxilotu zituzten etaren nazioarteko sarea izatea egotzita. Hori dela eta hemendik eta barkatu urriaren berehala barkatu izango da urriaren 19an izango da 5 kideren aurkako epaiketa askapenako 5 kideren aurkako epaiketa eta hori dela eta hainbat herri epaiketa egin dituzte Euskal Herriaren luze zabalean azken hilabeteetan. Datorren astelenean aldiz, herri sententzia emango dute, herri epaia emango dute Iruñean eta herri libreen martxa egingo dute. Horren guztiaren inguruan hitz egiteko daukagu telefonoaren beste aldean Lur askapenako kidea. Egunon, Lur. Pentsatzen dut buru belarri sartuta ibiliko zaretela datorren asteleheneko mobilizazio hori prestatzen.
Badia zen bai, ja egun gutxi geratzen dira, ematen dut denbora oso azkar pasa dela eta pues azkengo kontuak lotzen, ja pues urriaren 12an dena prest izan da behin eta bueno, espero bezalako erantzuna emateko epaiketa politiko honi, ez?
Epaiketa politiko honi, diozun bezala, 5 urte igaro dira 2010ko irailaren 28an askapenako kideak atxilotu zituztenetik. Geroztik, hainbat eta hainbat mobilizazio egin dituzue, salatzeko estatua, bera?
Bai, eta bereziki, ba, bueno, txailean internazionalismoa ez da delitua testua sinatu zuten eragile guztiekin egin genuen ekitaldi politikotik aurrera, hori izan da gure ekinbidea, ez? Ez dugu onartzen gu internazionalistak izateagatik epaitzea, eta beraz guk epaituko dugu estatua arrazoi gehiago ditugulako, ez? Internazionalismoa beharrezkoa da eta legala da gainera. Eta imperialismoa da legala ez dena eta desagertu behar dena, ez? Horregatik egin ditu azken 50 urte hauetako lana askapenak, eta beraz arrazoi horrengatik epaitzea erabaki genuen estatua, ez? Noski, simbolikoa, baina horrek alde batetik boteretzen gaituena eta beste txip batean jartzen gaituen ere bai, ez? Pixkat txip agresiboago batean, zentzu batean esan da, ez? Ba, aurrean gaituztela eta nahiz eta epaitu, nahiz eta atxilotu, ba, gu oraindik jarraitzen dugula eta internazionalismo gehiagorekin ere erantzungo dugula, ez? Estatuaren imperialismo hori bukatu arte, ez? Eta beraz, esan bezala, herri epaiketak egin dira Euskal Herri osoan eta baita nazioartean ere, ez? 40 herri epaiketa ingurutaz itzenten ari gara.
Bai, aipatu duzu, 40 herri epaiketa inguru. Euskal Herrian hainbat herritan, herri askotan izan dira, Euskal Herriaren luze zabalean, egoipar eta mendebaldeki alde, baina aipatu duzu, Euskal Herritik kanpora ere jaso duzuela behar besteko elkartasun hori.
Bai, herri esan oso babes handia jaso dugu, noski askapena erakunde internazionalista izan da, harremanak ditu nazioarteko beste antolakunde batzuekin eta beraz pues babes hori bueltan ere etorri zaigu, ez? Otsailean etorri zaigun nazionalismo eta delitua testuarekin eta orain ere etorri zaigu ba estatua epaitzeko dinamika honetan, ez? Eta nazioartean 15 herri epaiketa inguru egin dira Italian, estatu frantsesean, Alemanian, Argentinan, Venezuelan, beste bat lekutan, ez? Beraz, hori ere garrantzitsua da azpimarratzea, ba, erakusteko ez gabiltzala bakarrik, ez? Nazioartena ere badugula babesa, eta kasu zehatz honetan, ba, askapenari modu honetan eman diotela babesa, baina beste dozen antolakunderi eta Euskal Herria ere edozen momentutan helaraziko diotela babes hori.
Aipatu duzu herri epaiketak, aipatu ditugu herri epaiketak, zergatik ari zarete epaitzen estatu espainola? Zeintzuk dira epaitzeko arrazoiak? Eta leporatzen zaizkion delituak, noski?
Hori da, gure eta bezik bost auziperatuen aurkako akusazioek ez dute fundamenturik, eta beraz, gure akusazioek uste dugu fundamentu askoz gehiago dutela, ez? Eta bost arratzetan zentratzen da hori, bost akusazio ditugu estatua epaitzeko, ez? Alde batetik, otanen parte izan da, ez? Ba, orain arte eta oraindik ere egiten ari dituen esku hartzen militarrak, estatu espainolak daukan parte hartzea bertan, eta bai bere garaian Jugoslavian, Iraken, Afganistanen, orain ere Libian, eta beste modu batez, baina baita ere presente Sirian, Ukrainian, ez? egin dituzten eraso militarrak, hildakoak eta hildakoak sortuz, eta Estatu Espainola OTANen parte delako, eta bereziki gainera, Bardeetan, Nafarlurretan, prestatzen dituelako eraso militarroiek, ez? Bigarrena litzateke, bat duela, 5 urte baino gehiago Latinoamerikan egin zuen munduko sarraskirik handiena, eta oraindik ere, lapurtzen jarraitzen dituelako Latinoamerikako baliabide naturalak bere transnazionalen bidez, ez? Deitu Endesa, deitu Iberdrola, BBVA, Santander, egoetu nahi bezala, ez? Hirugarrenik, Saharan, provintzia espainola zenean, eta zen modutan utzi zion Marokoko erresumari, hor oraindik ere daukan erantzukizuna Sahara azke izan arte, eta dago Marokoko gobernuak egiten duen errepresioaren konplize delako ere bai, ez? Eta gogoratu barra dugu, joan den egunean Hasan Alia errefusiatu politikoa atxilotu zuela Espainiar poliziak, eta beraz hor erakusten jarraitzen du konplize dela, ez? Marokoko erresumaren eta errepresioaren konplize dela. Laugarrenik litzateke estatua bera ere herrien kartzela badela, ez? Ez duela onartzen nazioak dituela bere baitan, eta aski izateko eskubidea dutela, eta bosgarrenik Euskal Herriaren beraren kontrako eraso sistematikoak ukatzen nazizaelaren ukazioa, atxiloketak, eta bueno, hemen bizi izan duguna, ez? Horiek liatek gure akusazioak, ez? Gure ustez, askoz indartsuagoak direnak.
Bai, askotan aipatu duzuen bezala, internazionalismoa Euskal Herritik bertatik hasten da. Eta, bueno, esan duzuna, pixuzko arrazoiak badira estatua epaitzeko. Eta hori egingo duzue, urriaren 12an, Iruñean, zer izango dugu urriaren 12an? Hainbat eta hainbat kontu esan duzue, herri epaia emateko garaian, hainbat moldetan emango baituzue.
Bai, azkenean urriaren 12ak berak badu ere...
Bere simbolismo horrekin guztiarekin?
Zer barkatu?
Bere simbolismo horrekin guztiarekin, urriaren 12 hori?
Bai, izan ere, Espainiar imperialismoaren ikur nagusia da, ez? Espanitatearen eguna eta Latinoamerikako sarraskiaren egun hori, ez? Beraz, egun horretan erantzuna izateak, balio handiago ematen dio ere, bai, ez? Eta herri epaiketa guztiak elkartu nahi ditugu astelenean, ez? Erakutsi zenbat herri epaiketa egin diren Euskal Herrian eta nazioartean, eta hortik sententzia bat atera, ez? Eta sententzia lirateke, egin diren herri epaiketa guzti hoietan, errudun atera dela Estatu Espainola, eta kondenatu egingo dugu, ez? Kondenatu egingo dugu gure garaipena sufritzera, ez? Herrion garaipena sufritzera, oraindik ere lanean jarraituko dugulako, internazionalismo gehiagorekin erantzungo dugulako, eta borroka gehiagorekin, ez Euskal Herrian, baizik eta mundu guztian, euren askapen nazional eta sozialaren bidean, borrokan ari diren herri guztiak, borrokan jarretuko dutelako, eta beraz, Estatu Espainola kondenatuta dago, lasterrago edo beranduago galtzera.
Eta hori izango da, eguerdiko 12etan herri libreen martxa egingo duzue, eta bueno, gero ere bestelako kontu batzuk ere antolatu dituzue, baina behintzat urriaren 12an, eguerdiko 12etan, Iruñan Antoniuti parkera joateko gonbito hori. Hemendik, ez dakit zerbait geratu zaizun lur aipatzeko honen guztiaren inguruan, auzipetuen inguruan edo bestelakorik.
Bueno, bagian aipatzea manifestazioaren ondoren egongo dena Iruñan, ez? Ez baita bakarri manifestazioa izango, bai, garrantzi egin duena, eta erantzun moduan izango dena, baino manifestazioa bukatuta, Navarreria plazan eta Carmen kalean, horre gune bat, herriak libre gune bat, aske gune bat sortuko dugu, ez? Aske izateko egun horretan, herri libreen gune izango dena, eta beraz, kontzertuak egongo dira, kalean inazioa, tabernariak implikatu egin dira, peinak ere bai, aska peinarekin elkartasunez, eta bueno, horra ratxalde pasatzeko aukera purita izango da, bai.
Horixe bada, urriaren 19an askapenako 5 kideren aurkako epaiketa gogoraraztea, eta bueno, hainbat ilegalizazio eskaera ere tarteko. Gurekin izateagatik eskerrik asko, lur, eta urriaren 12an esan bezala, 12etan Antoniutui parkean ikusiko dugu elkar. Mila esker gurekin izateagatik.
Oso, eskerrik asko zuei.